Lai skaidrāk izprastu to elektrotraumu cēloņus, vājās vietas iedzīvotāju zināšanās un elektrodrošā uzvedībā, sadalas tīkls sadarbībā ar pētījumu centru SKDS ir izveidojis sadalas tīkla elektrodrošības indeksu, pētījumu, kurā novērtēts Latvijas iedzīvotāju zināšanas un uzvedība elektrodrošības jomā. Šajās aptaujās mēs lūdzām respondentiem novērtēt pašiem savas zināšanas elektrodrošības jomā kopumā, vai uzskata, ka labi pārzina elektrodrošības principus, vai uzskata elektrību par potenciāli bīstamu elementu mājoklī. Nu, ņemot vērā, ka ik gadu gandrīz katru trešo elektrotraumu gūst bērns, atsevišķi sadaļa pētījumā ir arī bērnu elektrodrošībai veltīta. Mazi bērni ir tā grupa, kas paši nevar novērtēt elektrības bīstamību, līdz ar to par viņu elektrodrošību tiešām mērā ir atbildīgi vecāki. Jāsaka, ka kopumā iedzīvotāji savas zināšanas par elektrodrošību vērtē labi, taču nevienmēr tās pielieto dzīvē. Nu, protams, mēdz veikt tādas darbības, ko patiesībā viņi apzinās kā elektronedrošas, un nu, likumsakarīgi rezultāts, diemžēl, ir arī gūtas traumas. Tāpēc jāteica, ka elektrotraumu lielākie sabiedrotie ir šī pārdrošība, neuzmanība, izmantojot elektroierīces. Nu, mājās mums elektrība tik pierasta lieta, ikdienu saskaramies, un nu, bieži vien aizmirstam, cik bīstamas sekas var būt, ja elektrību lietojam pārdroši vai neuzmanīgi.